Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Rusiya rəsmiləri kiçik biznes təyyarəsinin Moskvanın Vnukovo aeroportunda qəzaya düşdüyünü deyirlər. Ağ Ev Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanı Pxenyanın nüvəsizləşdirilməsi istiqamətində atılmış ilk vacib addım adlandırıb. Bir neçə aydan sonra Azərbaycanın dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Azal dövlət konserni biletlərin qiymətini qaldırıb. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir neçə aydan sonra dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Çünki bir neçə əlavə gəlir mənbəyi aşkar olunub, ona görə də büdcəyə yenidən baxılıb artırılacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının 3-cü il dönümünə həsr olunmuş müşavirədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 1 milyard 400 milyon dollar idi, 2007-ci ildə isə bu rəqəm 6 milyard 500 milyon dollardan artıq olacaq. Prezident onu da qeyd edib ki, 2-3 ilə müdaxili məhsul 2 dəfə artırılacaq. Prezident həmçinin regionların inkişafına dair proqrama yenidən baxıldığını deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışı zamanı bildirdi ki, regionların inkişaf proqramına zaman-zaman dəyişiklik edilir. O, bunu proqramın icrası zamanı bir sıra problemlərin yaranması və layihənin bəzi yerlərdə nəzərdə tutulan işlərin çoxa qədər görülməməsi ilə əlaqələndirdi. Prezident bildirdi ki, bəzi hallarda sosial ədalət pozulur, Azərbaycanda dövlət qurulur. Təəssüf ki, bu iş hələ tam başa çatmıyor. Bütün məsələlərdə ədalət zəfər çalmalıdır, amma müxtəlif sahələrə, xüsusilə də biznes mühitinə kifayət qədər ədalətsiz müdaxilələr var. Prezidentin sözləri Nə görə bu barədə ona bölgələrdən müraciətlər ünvanlanır. Prezident bildirdi ki, həmin müraciətlər ona çatır və onun hər şeydən xəbəri var.
İlqar Rəsul Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Samir Məmmədova baş çəkiblər. Bu, əsirlikdə olduğu müddətdə onunla 10-cu görüşdü. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günlaz Quliyevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, komitə əməkdaşları əsirlə təkbətək görüşüb, əsir valideynlərinə məktub göndərib. Əsgər Samir Məmmədov ötən il dekabrın 24-də əsir düşüb. Azal Dövlət Konserni biletlərin qiymətini qaldırıb, indi Dubaya bilet əvvəlkindən 35 dollar baha təqribən 450 dollar olub. Qiymət artımı Moskva və Kiyev reyslərinə də aiddir. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib ki, artıma səbəb rəqabətdir. Ona uyğun olaraq biletlərin qiyməti artırılıb, azaldılır. Bir səbəb də təhlükəsizlik xidmətinin gücləndirilməsidir. Urumçiyə bilet isə 32 dollar ucuzlaşıb, indi Urumçiyə birbaşa uçuşun qiyməti 290 dollardır. Rusiya rəsmiləri kiçik biznes təyyarəsinin Moskvanın Vnukovo aeroportunda qəzaya düşdüyünü xəbər verdilər. Rusiya aviasiya xidmətinin sözçüsü Andrey Priyanişnikov təyyarədə olan 3 heyət üzvünün xilas edildiyini xəbər verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə təyyarə Berlinə uçurmuş. Ağ Ev Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanı Pxenyanın nüvəsizləşdirilməsi istiqamətində atılmış ilk vacib addım adlandırıb. Lakin Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, əgər Şimali Koreya sözünə vəd eləməsə, beynəlxalq sanksiyalar təhlükəsi gündəmdə olacaq. Pekində aparılan 6 tərəfli danışıqlarda Pxenyan nüvə yanacağı əvəzində əsas nüvə reaktorunu və sonda nüvə proqramını dayandırmaq razılığına gəlib. Çinin nümayəndəsi Wu Dawei saziş barədə bunları deyib.
Son məqsəd Şimali Koreyanın nüvə obyektlərinin tərk silahıdır. Şimali Koreya Yongbyon nüvə reaktorunu bağlayacaq, zəruri yoxlama aparmaq üçün beynəlxalq müfəttişləri ölkəyə dəvət edəcək.
Bu, davay. Razılaşmaya görə Şimali Koreya Yongbyon nüvə reaktorunu 60 gün ərzində dayandıracaq, beynəlxalq müfəttişlərin həmin əraziyə baş çəkməsinə icazə verəcək. Əvəzində isə 50 min ton yanacaq və yaxud həmin dəyərdə iqtisadi yardım alacaq. Bundan başqa, əgər Şimali Koreya razılaşmaya uyğun olaraq növbəti addımlar atsa, daha 1 milyon ton yanacaq alacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Bağdadın qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 15 nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər isə yaralanıb partlayışı ölmə gedən terrorçu törədib. Polisin verdiyi məlumata görə o içərisində partlayıcı maddə qoyulmuş yük maşınını sünni və şiələrinin qarışıq yaşadığı, insanların gür yığışdığı yerdə partladı. İraqda törədilən son hücumlarda 130-dan çox adam ölüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələri Helmand əyalətinin cənubunda Talibançıların hidroelektrik su stansiyasına hücumunun qarşısını alıb. Alyansın verdiyi məlumata görə Kalisa qüvvələri, NATO təyyarələri və Əfqanistan hökumət qüvvələrinin köməkliyi ilə Kaçaki stansiyasını müdafiə ediblər. Əyalət rəsmilərinin sözlərinə görə son 3 gün ərzində səddin yaxınlığında getmiş toqquşmalarda azı 15 talibansı öldürülüb. Əfqan rəsmiləri bazar ertəsi yüzlərlə talibansının stansiyaya hücuma hazırlaşdığını xəbər vermişdi. Bu stansiyanın 25 kilometrliyində yerləşən Musaqala şəhəri isə hələ də talibansıların əlindədir. Talibansılar bu şəhəri fevralın 2-sində ələ keçirib. Əfqan rəsmilərinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə NATO qüvvələri yaxın zamanlarda şəhərə hücuma başlayacaq. NATO-nun Əfqanistandakı missiyası problemlə üzləşib. Kanada Senatındakı komitənin məruzəsində belə deyilir. Məruzədə deyilir ki, NATO-ya üzv ölkələr Əfqanistanda sabitlik yaratmaq üçün daha çox sayda qoşun göndərməyə və daha çox vəsait ayırmağa razılaşmasalar, Əfqanistandakı missiyanın uğur qazanmaq şansı çox azdır. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates bazar ertəsi Pakistana səfərə zamanı bildirmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana diqqətsiz yanaşmaq, Taliban və Əl-Qaidasların ölkədə nəzarəti əl almasına imkan vermək səhvini bir daha təkrar eləməyəcək. ABŞ prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatların İrana hücum edəcəyi barədə deyilənləri təksib eləyib. Onun sözlərinə görə bu səs-küyü onun Vaşinqtondakı siyasi rəqibləri yaradıb. Lakin George Bush İranın nüvə məsələsinin diplomatik yolla həllinə hələ də inandığını deyib. Bütün böyük problemlər diplomatik yolla həll olunmalıdır. Başqa sözlə, hərbi yol problemlərinin həllində sonuncu vasitədir. İnanıram ki, biz hələ də bu məsələni diplomatik yolla həll edə bilərik. Çünki dünyada çoxları anlayır ki, nüvə silahlı İran təhlükəlidir. Biz bu məqsədə çatmaq istəyir və bu rejimə diplomatik kanallarla təzyiq edirik. ABŞ prezidenti George Bush İransa nüvə silahları üzərində işləmədiyini deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bazar ertəsi Amerikanın ABC televiziyasından müsahibə verərkən Birləşmiş Ştatlara xəbərdarlıq eləyib ki, İrana qarşı istənilən hücuma ciddi cavab veriləcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Regionların inkişafı proqramının 3 ili tamam oldu.
Bu sosial-iqtisadi inkişaf proqramını keçmişik, amma bizim əraziyə buraya gəlib çatmayıb. Burada cəmaatımızın vəziyyəti çox pis.
Azərbaycanda rəsmi milyardçı ya multimilyonçu niyə yoxdur? Rusiyanın 500 ən varlısı siyasi və azərbaycanlılar.
Bu insanların əksər hissəsi bilavasitə dövlət qurumlarında çalışan və dövləti siyasi həyata keçirən insanlardır. Yəni, qanunla bu insanların biznes fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır.
Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçəyədir? Müxbirimizin araşdırması. Ərəb ölkələrində dünya liderlərindən ən çox kimi sevmirlər? Son sorğunun nəticələri. ADP-də nə baş verir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Regionlarda 520 min yeni iş yeri yaradılıb. Yoxsulluq 49%-dən 19%-ə düşüb. Bizim məqsədimiz əhalinin regionlardan şəhərə axınını dayandırmaqdır. Bu sözləri Azərbaycan prezidenti deyib, regionların inkişafı haqqında proqramın 3 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə. İlham Əliyev onu da deyib ki,
bəzi hallarda sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda pozulur və bu məni prezidentimi çox incidir. Çünki ədalət olmalıdır bütün işlərdə.
Bəs regionların özündə nə deyirlər? Bu 3 ildə nə dəyişib? Səadət Akif qızı Xanlardan xəbər verir.
Xanlar rayonunun Yeni Zot kəndinin sakinləri də regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı barədə eşidiblər. Amma bu kəndin sakini Möhbət İsmailov deyir ki, son 3 ildə gün güzəranlarında heç bir dəyişiklik hiss eləməyiblər.
Bu sosial-iqtisadi inkişaf proqramını keçmişik, amma bizim əraziyə buraya gəlib çatmayıb. Burada cəmaatımızın vəziyyəti çox pis.
Möhbət dayı deyir ki, həm onlarda, həm də ətrafdakı bir neçə kənddə yüzlərlə hektar torpaq əkilməmiş qalıb. Əkdiklərinin xeyri borcu ödəmədiyindən, həm də ilin əvvəlindən yanacağın qiyməti qalxdığından onlar əllərini yanlarına salıb oturmağa məcbur olublar.
Çak kənd, Yeni Zod, Mixaylovka, Əbləh kəndlərində 1000 hektara yaxın əkin sahələri qara qalıb. Cəmaət əhmiyib, çünki cəmaatın iqtisadi vəziyyəti çətindir. Pul vəsaiti yoxdur.
Yanacaq yoxdur.
Bəs texnikanı pulsuz almaq imkanınız yoxdur mu?
Kim versin, kim alsın, kim versin?
Gəl onu. Başqa qiymətlərlə.
Bacıl gərək. taynələ batçıl verək, camata salək, bezim verək, camat təkə. Bir cama hamısı qara qalıbdır, əkənməz camat.
Xanların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında üzümçülüyün, şərabçılığın və heyvandarlığın inkişafı ilə yanaşı aqrolizin xidmətinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Elə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev də deyir ki, onlar kəndlilərə aqrolizin xidməti göstərmək üçün imkan yaradıblar.
Aqroservislər yaradılıb. Yəni kəndlilər bayaqları kəndçilərin, yəni belə deyək ki, əkin əhmək, məhsulun biçilməsi problemləri var idi. Bu günləri demək olar ki, həmin çətinlər aradan qaldıq. Belə ki, orada demək hər cür, yəni traktorlarla, kombaynlarla, kübrələr, cürəbəcürə kübrələr lazım olan. Kübrə nə qədər lazımsa problem yoxdur.
Yeni Zot kəndinin sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olsa da, onlar bu sahənin də inkişafından razı deyillər.
Heyvandarlığı da inkişaf eləyə bilmirik. Əgər bugün bizim əkin sahələrimiz yoxdursa, heyvandarlıq hardan inkişaf eləyərik? Burada əkinçilik heyvandarlıq da artıq ləğv olunmaq üzrədir. Biz istəyirik ki, o iqtisadi inkişaf proqramı buraya da gəlsin, çatsın.
Həyat yoldaşının əlindəki pul parasını verib traktorla kombayn aldığını deyən Firuzə Mirzəyevanın sözlərinə görə, cəmaat daha torpağa əkmək istəmədiyindən texnika qapılarının ağzında qalıb. Elə bu problemlərin ucubatından da çoxu ev eşiyini satmaq istəyir. Ondan çox evin qapısında ev satılır sözləri yazılıb. Alıcını isə Bakı və Gəncənin yaylaq həvəskarları arasında gəzirlər.
Harga gedək, harga nətərlə vəziyyət belədir.
Xanların icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev rayonda və kəndlərdə məktəblərin bəzilərinin yenidən tikildiyini, digərlərində isə təmir bərpa işlərinin aparıldığını söylədi. Yeni Zot kəndində də bunu təsdiqlədilər.
Amma dediyim odur ki, məktəbdə də şərait imkan yoxdur. Uşaqlarımız o soyuqda çox gedə bilmir, odunla qızdırmaq olmur.
Xanların icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev isə hesab eləyir ki, rayon üçün nəzərdə tutulan proqramın bir çox hissəsi həyata keçirilib.
Xanlardan Səadət Akif qızı. Regionların inkişafı proqramının həyata keçirildiyi bu 3 ildə Naxçıvanda nə dəyişib? Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Biz hamımız bilirik ki, bugün Naxçıvanda iş yerləri yoxdur, dolanışıq yoxdur. Qeyri-qanuni də olsa biz gedib orada torpaq, Türkiyə torpağında, Türk qardaşlarımızın qapısında işləyib 5-10 manat pul üçün gedirik. Hamı bilir bunu. Bunu bizim də rəhbərliyimiz bilir, Türk rəhbərlikləri də bilir.
Mənim üstümdə 3 dənə uşaq var. Gərək mən $60 verim orada vizalı. Dünən gəlmişəm, özdə qalılı adamın ürəyi ağrıyır. Bir dənə bizə iş yer açsınlar, hamımız çıxaq gələk. İstanbulda həyana tərpəşirsən, məktəb yaşlı uşaqlardır, tekstillərdə işləyirlər. Nəmişlikdə, badvallarda, bodrumlarda hamısı xəstə olur.
Xış yollanca onda görürsün, baxın, gənclərdə əsasən onlara iş yeri yaradılmalıdır ki, onları o işə cəlb olunsun, o ailə uşağın ac qalması deyə məcburiyyətdən bu adam gedir. Yəni onun o...
Bizdə burada iş yoxdur, iş olsa burada işləyərik. İş tapa bilmirik, çörək yuzbatından düşmüşük çörləri gedirik oraya.
Biz oraya gələcəksə, biz işdən çıxardacaqlar. Yerimizə başqa adam götürəcəklər.
Elə qaçaq olaraq biz işlədirlər, onu da tutanda hələ cəza verirlər. Onda elə yenə olsun, hamısı başa düşür ki, biz oraya işləmək üçün gedirik. Bunu bilməyən adam yoxdur ki, Türkiyədən gedən vətəndaşlar ancaq iş üçün gedir. Ailəsini dolandırmaq üçün gedir.
Qəbul edilən proqram çərçivəsində görülən işlərin ən mühümü 15 illik fasilədən sonra bölgəyə qazın çəkilməsidir. Mütəxəssislər deyirlər ki, Muxtar Respublikaya qazın çəkilməsi həqiqətən də yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasına təsir göstərir. Hətta ən ucqar kənddə belə qaz yanırsa, deməli həmin kənddə nə vaxtsa inşaf olacaqdır. Proqrama uyğun olaraq bölgədə 87 meqavat gücündə modul tipli və 4.5 meqavat gücündə su elektrik stansiyası da inşa edilib ki, bu da Muxtar Respublikanın enerji sahəsində qonşu Türkiyə və İrandan asılacağı azaldır. Qayıdaq əhalinin proqram çərçivəsində görülən işlərə münasibətinə. Elə deyəsən, Naxçıvanlıların da yaddaşında daha çox qazın çəkilməsi qalıb.
Qaz çəkilib, qazı heç biz dünyada görə bilməzdik. Bu qazın hesabına indi cəmaat yaxşı istirahat edir, yaxşı olur. Evlərə girirdin, adyal atır, çiyinə bürünürdü. İndi gəlsən, maykalı oturur.
Mən bilə bilmərəm, mən heç nə deyə bilmərəm.
Qazın gəlməsi cəmaatı sevindirir. Ona görə ki, dəmir yolu bağlıdır, kömür yanacaq gəlmədiyinə görə qazın gəlməyi ən vacib məsələlərdən biri olaraq mən İlham Əliyevə böyük təşəkkürümü bildirirəm, valla.
Mənim xatırımda 90-cı illərdə kəsilməmiş ağac qalmamışdı. İndi kəndlərimizin, uzqaq kəndlərdə belə qaz yanır. Doğrudur, birdən bir həyata keçirilmir. Onlarında bu əhalinin sosial həyatında böyük təşkilə səbəb.
İşsizlik olsa da cəmaatın vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İşsizlikdən, yoxsulluqdan danışdıq, indi də var dövlətə keçək. Azərbaycanda rəsmi multimilyonçular, milyardçılar niyə yoxdur? Niyə Rusiyanın ən varlı 500 adamı siyasına azərbaycanlılar düşə bilir, Azərbaycanda belələri yoxdur? Ya bəlkə doğrudan da Azərbaycanda multimilyonçu yoxdur? Ya Azərbaycanda belə iqtisadi imkan yoxdur? Prezident bugün deyib ki, son 3 ildə büdcə 5 dəfə artıb, 6 milyard dolları ötüb. İqtisadi yüksəliş azı 26%-dir. Dünyada belə sürət heç kimdə yoxdur. Neftdən hamı varlanır. Bütün bu sözləri İlham Əliyev bugün deyib. Rusiyanın 500 ən varlı adamı siyasi və Azərbaycanlılar mövzusunda Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Rusiyanın ən varlı adamlarının siyasını Finans jurnalı dərc edib. Bu dəfə birinci yerdə Roman Abramoviç yox, onun keçmiş şəriki, alüminium magnatı. Dünyanın ikinci ən böyük alüminium istehsalçısı Oleq Deripaskadır. Deripaska keçən ildən bəri var dövlətini iki dəfə artırıb. İndi onun 21,2 milyard dolları var. Britaniyanın Chelsea komandasının sahibi, Çukotkanın qubernatoru Roman Abramoviç bu dəfə ikincidir. Onun 21 milyard dolları var. Rusiyanın 500 ən varlı adamlarının siyasi Azərbaycanlılar da irəlidədir. Lukoil şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov Rusiyada 7-ci varlı adamdır. Onun 12 milyard dolları var. Başqa bir Azərbaycanlı, Nordqazın rəhbəri Fərhad Əmirovun 1 milyard dolları, Krokusun sahibi Araz Ağalarov isə 430 milyon dolları var. Azərbaycanlılar da milyonçu olmağı bacarırsa, Azərbaycanda niyə rəsmi milyonçu yoxdur? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, var, amma milyonçu olan da danışa bilmir, milyonçu olmaq istəyən də.
Bu insanların əksər hissəsi bilavasitə dövlət qurumlarında çalışan və dövləti siyasətin həyata keçirən insanlardır. Yəni, qanunla bu insanların biznes fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır, sosial fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır. Lakin onlar qeyri-rəsmi olaraq Azərbaycanda demək olar bütün biznes fəaliyyət sahələrini, iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət alıblar və ölkədə inqisarçılıq yaradıblar. Və bunun da nəticəsində, yəni ən azı maraqlar konflikti ona gətirib çıxarır ki, ölkədə biznes sahələrinə digər insanların daxil ola bilməsi, yəni azad sahibkarlığın inkişafı üçün şərait yaranmır.
Odur ki, Azərbaycanda rəsmi halda milyonçu yoxdur. Vergi, təhlükəsizlik problemləri adi varlıları da cəmiyyətdən gizlənməyə məcbur edir. Ancaq biraz əvvəl haqqında danışdığımız Rus milyonçuları da cəmiyyətdə həmişə açıq olmurlar. Finans jurnalı Rusiya milyonçularının siyasını onların aksiyalarının dəyərini hesablamaqla hazırlayıb. Jurnal yazır ki, məsələn, siyahıda 51-ci yerdə duran 1 milyard dolları olan Igor Yakovlevin Eldorado şirkətinin maliyyə göstəriciləri haqqında çox az məlumat var. Ya da 7 milyard dollarla 15-ci yerə çıxan Aleksandr Kuzmiçev biznesinin detalları barədə danışmağı sevmir. Elə birinci yerdə olan alüminium magnatı Oleq Deripaskanın da biznesindən çox şey məlum deyil. Moskva Times yazır ki, alüminium ticarəti şəffaf deyil. Deripaskanın varlanmağına məhsulun çox bahalanmağının səbəb olduğunu güman edirlər. 15 il əvvəl birjada vasitəçi olan Oleq Deripaska 90-cı illərdə Sayan alüminium zavodunun aksiyalarını almaqla varlanıb. O vaxt Deripaskanın baş nazirin müavini Oleq Saskavetsin kürəkən olduğunu deyirdilər. Finans jurnalı yazır ki, şayə olsa belə deyilənlər Deripaskanın xeyrinə olub. Amma dəqiqdir ki, 2001-ci ildə Deripaska prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri Valentin Yumaşovun qızı Polina Yumaşovaya evlənib.
Ruzanna Rəşid qızı danışdı Rusiya milyonçuları haqda, indi isə müxbirimizin araşdırması. Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçəyədir? Qanunla pulsuzdur, ancaq pulsuz mümkündürmü? Kimin pulu varsa bu pulu elə özəl doğum evlərinə verər. Faktiki belə çıxır, pulu elə pulsuzdan alırlar. Ya belə deyil, Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Azərbaycanda bir körpənin xəstəxanada dünyaya gəlişi valideynə neçəyə başa gəlir? Əslində, özəl və təsərrüfat hesablı xəstəxanalarda bu cür xəstələrə xidmət pullu olsa da, büdcədə maliyyələşən xəstəxanalarda doğuşa görə ödəniş olmamalıdır. Bu, kağızda yazılanlardır. Amma reallıq necədir? Cavabını Bakıda rastlaşdığım və yolu bu xəstəxanalara düşmüş bir neçə xanımdan soruşdum. Bugün rəfiqəsinin ana olma sevincini yaşayan Aysel xanım deyir ki, hal-hazırda hələ də doğum evində olan rəfiqəsi onun bir il əvvəl ana olduğu vaxtda ödədiyindən daha çox ödəyib.
Məndə 300 idi, indi bir ildə qiymətlər artır, ondan sonra nə bilim, bayınca başqa-başqa. Həmiz indi 400 çıxıb, indi çıxana qədər nə bilim, bu göz aydınları var, metistran puludur. odur budur.
Yaxın illər Bakıda ana olmuş qadınlar mənimlə söhbət övladlarının dünyaya gəlişinin neçəyə başa gəldiyindən danışdılar. Onlar əlavə edirlər ki, xərclər həm də xəstəxanadan, qadının vəziyyətindən və hətta imkanından asılı olaraq dəyişir.
Ki, məndə keysir olubdu. Keysirdən azı bir 500 dollar çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var. Keysirdəki aşağısı 500-dür.
Çox çəkməmişik, amma çəkmişik.
Nə qədərdir?
500-dən də artıq.
Врачу 300 долларов за роды, ну и так 5 дней там 100 долларов где-то ушло. То есть все вообще где-то 400-450 долларов.
Doğulandan sonra biz özümüz verdik. Özləri bilər nə qədər bölüşdürüblər, bölüşdürüblər. Yəni ki, giriş haqqı 350 dollardır.
Özəl klinikalarda da doğuşa görə xidmət haqqının miqdarı ilə maraqlandım. Bu cür xəstəxanalarda doğuşa görə xidmət haqqı 1200 yeni manata qədərdir. Doğum evinin xərcləri rayonlarda bir qədər aşağıdır. Şimal rayonlarından birində 2 ay əvvəl oğul dünyaya gətirmiş Ülker deyir ki, doğum üçün onun 200 Amerika dolları məbləğində xərci çıxıb. Söhbətləşdiyim bütün bu xanımlar dövlət doğum evlərində ana olan xanımlardır. Onlardan pul doğum evinin kassasına mı keçirirsiniz deyə soruşanda onlar cavab verdilər ki, dövlətə məxsus doğum evlərində kassa olmur, pul ələ verilir.
Конечно, все по отдельности же платится у нас. А врачу отдельно, медсестрам отдельно, даже нянчики, которые смотрят за ребенком, тоже отдельно платится.
O baxır həkimə. Elə həkim var ki, deyir, bəli başdan ver. Elə həkim var, deyir ki, qoy qutarsın, sonra ver. Amma medsestralara təbii ki, hörmət eləmək lazımdır.
Şimal rayonundan olan Ülker isə hətta üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq kimə nə qədər verdiyini indi də çox dəqiq hatırlayır.
15 şirvan ginekologa verdim, 4-5 şirvan akuşerkalara, sanitarkalara 1 şirvan, palata misistralarına hər gün 2 nəfər dəyişir və hər əsrinə 1 manat, retondan çıxanda başqa ginekologa 3 şirvan, olan günü uşağın həkiminə 4 şirvan, çıxan günü uşağın həkiminə 4 şirvan. Retumda 2 gün qaldım. Uşağın baxıcısı var idi orada, misistrası. Ona da 2 günə 2 şirvan verdim.
Dövlətin himayəsində olan xəstəxanaların həkimləri isə qadınların dediklərinin onların xəstəxanalarına aidiyyəti olmadığını bildirirlər. Məsələn, Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki 2 saylı doğum evində baş həkimin müavini xanım Paşayeva bildirdi ki, hal-hazırda onun çalışdığı doğum evində heç bir haqq ödəmədən yatan qadınlar var.
Nəfər qadın əgər pulu yoxdursa ona deyəcəklər ki, yox, sən doğma burada. A сколько это возможно? Вот женщина пришла рожать, она в родах санжи чекир, ağrısı var и ona deyirlər pul ver yoxsa səni doğuzdurmayacaq. İndi onu nətər deyək ki, yox, sancın diyarsın, pulun yoxdur, sancın diyarsın.
Xanım Paşayeva onu da bildirir ki, əgər doğum evində xərc çıxırsa, bu elə qadınların öz günahıdır.
Prosta bizlərdə adətən belə olur ki, hə minnətdarlıq kimi ilə qabaqlar karotka konfet idi. İndi deyir ki, yəni özü nə istəyir onu alır. Amma əgər kiminsə imkanı yoxdursa, kim onu məcbur eləyir? Kim? Sonradan kimsə kiməsə nə isə eləyirsə, verməsin o xanımlar. Niyə verirlər? Verməsinlər ki, cəmaat özü öz hüquqlarını geri tələb eləsin. Özü.
Bu yaxınlarda ana olmağa hazırlaşan Leyla deyir ki, ilk övladı dövlətə məxsus doğum evində dünyaya gəlsə də, o ikinci övladı üçün özəl klinikaya da müraciət edə bilər.
Yəni, kasın balinsada elədir ki, pulu verir, xərcləyirsən, keçirtirsən balinsana ya... İsən orada xırda-xırda pul vermirsən. Amma belə dövlət yerlərində medsestra pulu, bir obrisi pulu, hər gün xidmətçi pulu, akuşerka pulu, elə belə gələ yığılır, elə həmin şey əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyindən baş ginekoloq Faizə Əliyevanın dediyinə görə, dövlətə məxsus doğum evlərində bütün xidmət növləri pulsuz olmalıdır. Bəs indi həmin doğum evlərində pul alındığından xəbərdarsınızmı sualına Faizə xanım dedi ki, Nazirlik bununla bağlı monitoring aparacaq. İmkansızlıq üzündə hətta evlərdə ata-baba qaydası ilə doğuş edənlər də var. Naxçıvandan olan Sürəyyə xala deyir ki, onun iki qızının ikisi də övladlarını evdə dünyaya gətiriblər. Səbəb də maddi imkansızlıq olub.
Evdə yatanlar düzdür, biraz təsin olur, qorxulu olur. Qorxursan ki, birdən məsəlsin nəsə olar. Amma şükür, çox şükür ki, Allah taala üstündə durdu. Fərqli olur olmağına, həlbəttə ki, fərqli olar. Həkim nəzarəti altında olmaqla belə evdə yatmaq biri olmuş ki, həkimlər də ki, sağ olsunlar da, elə qiymət qoyurlar ki, heç kim istəmir ki, xəstəxanaya getsin.
Lakin söhbət etdiyim bütün qadınlar həm maddi, həm mədəvi çətinliklərə baxmayaraq, ana olmağın qiymətinin dünyada heç bir sevinclə, heç bir ülvi hisslə ölçülmədiyini deyirlər. Çünki onlar dünyaya bir insan gətirirlər, birinə həyat bəxş edirlər. Bunun üçün nələr qurban verilsə, nə qədər xərclənsə belə.
Şəhla Sultanova, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Ərəb ölkələrində dünya liderlərindən ən çox kimi sevmirlər? İranı daha böyük təhlükə hesab edirlər, yoxsa Amerikanı? Brookings İnstitutunun yaxın şərq siyasəti mərkəzinin son sorğusu barədə Rövşən Əliyev danışacaq.
Ərəblər kimə heyran qalırlar, kimlərdən zəhlələr gelir, hansı ölkəni dost sayırlar, hansını təhlükəli qüvvə hesab edirlər? 6 ərəb ölkəsində keçirilmiş sorğun nəticələri Birləşmiş Ştatlardan dərin narazılıq olduğunu göstərdi. Həmin ölkənin prezidenti George Bush isə ən arzuolunmaz lider sayılır. Brookings İnstitutunun Misir, İordaniya, Livan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirdiyi sorğudakı rəy soruşulanlar Birləşmiş Ştatlar və İsraili İrandan daha böyük təhlükə sayırlar. 74% Birləşmiş Ştatları, 79% İsraili, cəmi 6% İranı özünə təhlükə sayır. Bundan qabaq BBC-nin dünya üzrə keçirdiyi sorğu Birləşmiş Ştatlardan narazılığın artması tendensiyasını üzə çıxarmışdı. Reuters agentliyinin Brookings İnstitutunun eksperti Şibli Tilami-dən gətirdiyi istata görə, Ərəb-İsrail münaqişəsi adamların Birləşmiş Ştatları dəyərləndirmələri üçün bir prizma olaraq qalır. Bundan başqa onun sözlərinə görə adamların rəyinə İraq müharibəsi İranın nüvə böhranında təsir edir. Rəy soruşulanlara görə əgər Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə sülhə nail olsa və saziş bağlaya bilsə və ya İraqdan qoşunlarını çıxarsa ona inam yetərincə arta bilər. Müxtəlif sorğulara görə Birləşmiş Ştatların dünyada rolunu müsbət sayanların azalması bir tendensiyadır. Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin 1999-cu ildə və ötən il apardığı sorğunun müqayisəsi də bunu aşkarlayıb. Azərbaycanın yaxın şərq münaqişəsinin təsirini birbaşa hiss eləmir. Bəs onda nəyə görə Birləşmiş Ştatları dost sayanların sayı Azərbaycanda da azalmaqdadır? Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragöz bunu belə izah edir.
Məncə, səbəbləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həqiqətən də daxili problemləri ilə bağlı olan bir məsələdir. Misal üçün, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir və misal üçün, növbədə bu seçkilərlə bağlı olan məsələdir ki, seçkilər ildən ilə azad və demokratik şəkildə keçirilməyəncə belə bir tendensiya daha da artmaqdadır ki, qüvvələr, demokratik qüvvələr biraz soyuq yanaşmağa başlayırlar, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına.
Rüfət Qaragözün sözlərinə görə adamların sosial vəziyyətindən tutmuş, demokratik seçkilərin keçirilməsi ümidinin azalmasına qədər çox amillər Birləşmiş Ştatlara münasibətin pisləşməsinə gətirir. Onun sözlərinə görə demokratik seçki keçirilməsinə imkan verməyən avtoritar bir rejimlə Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlıq eləyəndə adamların ona münasibəti mənfi olur.
İqtisadi vəziyyətinin özü də deməli, məncə bir səbəb kimi göstərilə bilər. Çünki geniş yayılmış bu korrupsiya şəraitində cəmiyyət yaşayır və təbii ki, bu da narazılığa səbəb olur. Və bunun da bir səbəblərindən də biri də məhz Amerikanın deməli, dövlət strukturlarının bu hökumətlərlə, bu cür hökumətlə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq etməsi də bir növ bu cür deməli, fikirlərə gətirib çıxardır. Təbii ki, bu Qarabağ məsələsi də bizim üçün önəmlidir. Qarabağ məsələsi həll olunmur və Amerika Birləşmiş Ştatlarda vasitəçilərdən biri hesab olunur və indən ilə bu məsələ deməli, həll olunmur və bu da səbəblərdən biridir. Vacib səbəblərdən biridir ki, təbii ki, bizim narazılığa gətirib çıxardır.
Adam Mərkəzinin 8 il qabaq apardığı sorğuda az qala hər 3 Azərbaycanlıdan biri Birləşmiş Ştatları dost ölkə sayırdı. Ötən iki sorğuda isə hər 9 nəfərdən biri onu dost ölkə sayır. Qayıdaq Brookings İnstitutunun Ərəb ölkələrində keçirdiyi sorğuya. Buradakı suallardan biri belə idi. Ölkənizdən qıraqda heyran olduğunuz lider kimdir? Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahı göstərənlər daha çox olub. Az qala hər 7 nəfərdən biri onun adını çəkib. Sorğu keçirilən 6 Ərəb ölkəsində az qala 13 nəfərdən biri Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın heyrandı. Hər 25 nəfərdən biri İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın azar keçdi. Uzaq Venezuelanın lideri Hugo Chavez isə ara sıra heyranlıqla xatırlayanlar da var.
Ərəb ölkələrində keçirilmiş sorğudan Rövşən Əliyev danışdı. Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan siyasətinə keçək. Azərbaycan Demokrat Partiyasında nə baş verir? ADP parçalanırmı? Bütün bunların hamısı isə ondan başlandı ki, ya sürətləndi ki, ADP hakimiyyətlə dialoqa getmək istədi. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Təhlilçilər son günlər Demokrat Partiyasında baş verənləri siyasi böhran kimi qiymətləndirirlər. Böhran isə Partiya Ali Məclisinin yanvarın 27-sində hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək haqqında qərarından sonra başlayıb. Qərardan təxminən yarım ay sonra, fevralın 10-da Sədr Rəsul Quliyev partiyanın atdığı addıma münasibət bildirməli olub. Beləliklə o, Ali Məclisin qərarına veto qoyub. Birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu və eləcə də daha iki funksioneri tutduqları vəzifədən azad edib. ADP baş katibi Akif Şahbazov isə azadlıq blokunda partiyanın təmsilçisi təyin edib. Səbəb kimi həmin qrupun, yəni Sərdar Cəlaloğlu tərəfdarlarının partiya nizamnaməsini pozması və partiya üzvlərinin iradəsindən kənar qərarlar qəbul etməsi göstərilir. Qarşı tərəfdə cavab addımını yubatmadı. Fevralın 12-sində mərkəzi aparatın toplantısında Akif Şahbazov partiyadan çıxarıldı. Sərdar Cəlaloğlu tərəfdarları Akif Şahbazovun partiyadan uzaqlaşdırılmasını, ADP-ni parçalamaq həddinə gətirməsi və Rəsul Quliyevlə digər partiya rəhbərləri arasında fikir ayrılığı yaratması ilə izah etdilər. Bu da hamısı deyil. Demokrat Partiyasının qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin toplantısında Rəsul Quliyevlə Sərdar Cəlaloğluna səlahiyyətlər verildi. Qurultayadək Rəsul Quliyev ADP-ni xaricdə təmsil edəcək. Sərdar Cəlaloğlu isə ölkə içində. Əksər müşahidəçilərin qənaətincə 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ADP-də baş verənlər gözlənilən idi. Ayna Zerkalı qəzətlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, Məmmədov qardaşı Sərdarov qurban sadəcə olaraq artıq Rəsul Quliyevin tükəndiyi. Təsəvvür edirlər, artıq onlara tükənmiş lider lazım deyil. Hətta belə söz-söhbət gəlirdi ki, görək ki, parlament seçkilərindən sonra onlar Rəsul Quliyevdən imtina etməyə hazırlaşırlar. Çünki Rəsul Quliyevin Bakıya gələ bilməməsi, gözlənilən Narıncı inqilabın liderinə çevrilə bilməməsi onun reytinginə ciddi zərbə vurdu.
Məmmədov qardaşları deyəndə Rauf Mirqədirov ADP-nin qurucuları olan Sərdar və Qurban Məmmədov qardaşlarını nəzərdə tutur. 1990-cı illərin əvvəlində onlar bu partiyanı Naxçıvanda təsis ediblər. Son proseslərə qədər Sərdar Cəlaloğlu ADP sədrinin birinci müavini olub. Uzun müddət Ana Müxalifət Partiyası adına iddia edən ADP 90-cı illərin ortasında Ədalət Partiyası ilə birləşdi və sabiq baş prokuror İlyas İsmayılov partiyanın sədri oldu. 1998-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində isə partiyada həmsədirlik institutu təsis edildi və Milli Məclisin keçmiş sədri Rəsul Quliyev partiyanın həmsədirlərindən oldu. Seçkilərdən bir müddət sonra İlyas İsmayılov partiyanı tərk etdi və Rəsul Quliyev partiyanın tək sədri qaldı. Rauf Mirqədirov deyilənlərə onu da əlavə edir ki, diqqətlə baxanda görürsən ki, tərəflərin qarşı durmasına səbəb iqtidarla dialoqa getmək təşəbbüsü deyil. Çünki bu haqda təşəbbüslə çıxış edənlərdən biri də Rəsul Quliyev özü olub.
Son 10 metri keçmək lazımdır və söhbət onun gedir kim birinci finişə çatıb estafeti yoldaşına ötürəcək. Mübarizə bunun üstündə gedir.
Rauf Mirqədirov. Sərdar Cəlaloğlu isə bu haqda deyilənləri cəfəngiyyət adlandırır və deyir ki, sədr Rəsul Quliyev özü istefa verməyənə dək partiyada qalacaq. O ki, qaldı partiya haqqında deyilənlərə, Sərdar Cəlaloğlu səslənən ittihamları partiyanın sabiq üzvləri və Rəsul Quliyevin bəzi fəal tərəfdarlarının uydurması sayır. Onun sözlərinə görə bütün bunlara baxmayaraq, həftənin sonuna dək partiya ətrafında yaranmış qalmaqal səngiyəcək.
Akif Şahbazov səhv məlumatlar verib, o səhv məlumatlar ətrafında da Rəsul müəllim emosional vəziyyətdə öz sərəncamı. Ancaq onu deyim ki, o sərəncam bizim partiyaya daxil olmuyor. Mən düşünürəm ki, hər halda vəziyyətdən çıxış yolu tapacaq. Elə bir ciddi problem yoxdur. Qurultayında da monolit bir partiya kimi çıxacaq.
Yeri gəlmişkən, artıq Rəsul Quliyev tərəfdarlarının Doğru Yol Partiyasının bərpası yönündə danışıqlara başlaması haqda məlumatlar da dolaşmaqdadır. Rəsul Quliyevin tərəfdarlarından olan və Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev isə bunu təksib edir. Qarşı tərəfin bununla anlaşılmazlıq yaratmaq və partiyanı parçalamaq istədiyini deyir.
Sözsüz ki, belə vəziyyət partiyada müəyyən qədər narahatlıq yaratsa da, amma partiyanı qəti sürətdə parçalanmaq gözündə deyil və biz buna imkan verməyəcəyik.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycanda partiyalar ideologiyaya yox, ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına qulluq edirlər. ADP də belə partiyalardandır və bu yüzdən də vaxtaşırı liderlərini dəyişir. Ekspert Sərdar Cəlaloğlu və Rəsul Quliyev tərəfdarları arasındakı toqquşmanın partiyanın parçalanmasına gətirəcəyini düşünür. Elxan Şahinoğlu və başqa ekspertlər hesab edirlər ki, istefaya çıxdığı 1996-cı ildən bəri ABŞ-da yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyevin partiyanı okeanın utayından idarə etməsi çətinləşib. Bu yüzdən də bir müddət sonra Rəsul Quliyev tərəfdarlarının partiyadan uzaqlaşması və yeni partiyada birləşmələri istisna olunmur.
Şahnaz bəylər qızı, xəbərlərdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub. Bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək.
Bəs o öz hüququndan danışır və mənim hüquqlarımı kim qorumalıdır?
Bu ləv olunmuş bir qurum, nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır. Kolxoz sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır. İndi bu azad sahibkarı məhkəmədə vurur.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində regiondakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişi mən aparacağım, Maarif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı isə burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. İndi isə şəffaflıq proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mən turizm sahəsində fəaliyyət göstərən regionlardakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağam. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının elan olunmasının 3 ili tamam olur. Bu proqram 2008-ci ildə başa çatacaq. Rəsmi qurumlar ötən 3 il ərzində regionlarda xeyli sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başladığını bildirirlər, amma bizə müraciət edən sahibkarlar bir qədər fərqli fikirdədirlər. Misal üçün, Masallı, Yardımlı və Xaçmaz rayonlarında fəaliyyət göstərən sahibkarlar yersiz müdaxilələr üzündən fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Hətta onlar iddia edirlər ki, illərdən bəri qrup yaratdıqları, özəlləşdirdikləri milyonlarla manat investisiya yatırdıqları müəssisələr əllərindən alınır. Elə Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov da belə problemlə üzləşib. Adəm Nüsrətov deyir ki, 1996-cı ildə o Azər Kolxozlar Arası Respublika Sağlamlıq Birliyi ilə investisiya müqaviləsi imzalayıb və bununla da isti su sanatoriyasının yarımçıq qalmış binasını alıb. Hətta ilkin olaraq birliyə 26 min dollar vəsait ödənilib. İlə həmin ildən də təxminən 250 min dollar vəsait xərcləyərək yarımçıq bina tam yararlı hala salınıb və 1998-ci ildə istifadəyə verilib.
2005-ci ilə qədər orada heç bir problem olmadan biz başladıq işləməyə, vergilərin verildiyi, işçilər orada işləyirdi, sosial işıq pulu, bütün xərcləri ödəyirdi ki, yəni problem yox idi. 2005-ci ildə birdən-birə problem yarandı. Bu problemin də yaranmanın səbəbləri aşağıdakılardan ibarət oldu ki, biz 2004-cü, 2008-ci ildə dövlət proqramına düşdük, regionların iqtisadi inkişaf dövlət proqramına. Bizə 100 min Amerika dolları məbləğində kredit ayrıldı ki, həmin o sanatoriyanı daha da genişləndirmək, kotejlər tikmək, orada müasir səviyyə çatdırmaq üçün.
Bir şey soruşum, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik. Bu, siz sənədləri verəndə kredit götürmək üçün deyirsiniz 100 min
Bəli.
Amerika dolları götürdünüz. Onda o sənədlərdə hər hansı bir qanunsuzluq, hansısa bir çatışmamazlıq yox idi ki? Yəni,
xeyr, heç bir çatışmamazlıq onda həmin sənədlərdə müşahidə olunmadı. Həm də ki, biz orada artıq bütün o həmin regionda olanlar bilir ki, üstündə də orada 96-cı ildən 2005-ci ilə qədər Türkan Azad sahibkar firmasının istitut sanatoriyası yazılıb. Yəni ki, insanlar belə putovkalar satırıq, belə gəlirlər, dincəlirlər, vergilə uçotdaydıq. Yəni bu şəkildə biz uçota durmuşuq da. Heç bir anlaşılmazlıq yox idi. Biz demək olar ki, 2004-2008-ci illər proqramına düşəndə bu qəzetlərdə getdi. Respublika qəzetlərində getdi ki, məsəl üçün filan firmada bizim də adımız orada getmişdi ki, istitut sanatoriyası, Qəbələ kəndə yerləşən istitut sanatoriyasına dövlət tərəfindən güzəşdə olaraq 100 min dollar Amerika, 100 min Amerika dolları məbləğində pul ayrılıb. Bunu həmin o Azər Kolxozlar Respublika Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri qəzetdə oxumuşdu və o mənə zəng elədi ki, mənə təbrik elədi, təbrik edirəm ki, siz üçün belə pul ayrılıb. Dedim, çox sağ olun. Müddət keçdi. Biz aprel ayında pulu 29-unda götürəndə sanki elə bir olar bizi izləyirmişlər. Aprel ayının 29-unda pulu götürdü. May ayının 7-si idi. Həmin təşkilatın müavini Rəhim adlı şəxs gəldi ki, biraz söhbət elə dörə-bura. Mənim məqsədim soruşdum, nəyəsə gəlibsən. Dedi, məni İmran Rızaev göndərib ki, bizə 20 min ABŞ dolları məbləğində pul verəsən, halallaşaq. Mən dedim, axı bunu niyə sizə verməliyəm ki, bu pulu...
Yəni, o vaxtı o qədər mi borclu qalmışdınız? 20
Yox, heç borcdan da söhbət gedmirdi. Proz da halallaşmağa görə ki, halallaşaq.
Yox, 26 min dolları deyə siz vermişdiniz, sonra
İndi nə qədər qalırdı? İndi qaydacam da. Hələ biz orada, məsələn, amortizasiya xərcləri həlil keçir, gedir. Yəni, ki, amortizasiya xərcini hesablamalısan ki, nə qədər borcdur qalırsın. Hələ amortizasiya xərcini çıxanda binanın aşınması var, zadı var. Onlar çıxanda ilbəyə bina köhnəlir axı. Məsələn, həmin ili tutaq ki, biz 74 min dollar götürəndə o vəsait edirdisə, ondan sonra illər keçdikcə bina amortizasiya xərcləri ilə o zat azalır, vəsait azalırdı. Beləncə, dedi 20 min dollar ver, deyib ki, verəsə, mənim bu pulu mən sizə verə bilmərəm, niyə verməliyəm? Yəni, bu konkret məqsəd üçün verilir, özü də ki, buna ciddi nəzarət var. Bu pulu mən sizə verə bilmərəm, bu kateciyə tikilmək üçün verilir. Bizim aramızda bazı mübahisə yarandı, bu dedi, siz sizi məhkəməyə verəcəyik. Onda məhkəmədə də görüşə, dedim, hara gedib verirsiniz, verin. Şimdi mənim də ağlıma gəlməzdi ki, 10 ilə yaxın müddət keçib, yəni ki, bu müddət ərzində qanunda da var ki, yəni 6 il keçəndə iddia müddəti keçib də, yəni ki, siz 98-də bina istifadə edib, 99-da siz məhkəmə vermədiniz, 2000-də, 2001-də, 2002-də, 2003-də, 2005-də nədən oldu məhkəmə verdiniz? Yəni ki, bu sual meydana. Sadəcə ki, bizim məsələn razılaşmamız var idi də, mən onlara ilbəldə pul köçürdürdüm ki, işlədiyimiz dövrdə nə qədər qazanırdıqsa, ilin axırında onların faizini köçürdürdüm onlar üçün.
Təxminən nə qədər köçürürsünüz?
Hər il köçürdürdüm, məsələn, bütün xərcləri çıxandan sonra elə il olurdu, məsəl üçün 1 milyon 500 min, elə il olurdu məsəl üçün 1 milyon.
Yeni manat, köhnə manat
mı? O vaxtın köhnə manat, 300 dollar məbləğində belə pul köçürdürdü. Əlavə olurdu, məsəl üçün, laf açıq deyək. Azərin 1000 dollara qədər məbləğ hər il ərzində onlara biz pul verirdik, rəsmi, qeyri-rəsmidə pul köçürdürdük. Fikirləşiblər ki, illər keçib, heç kəs buna deyiləmir, bilmir və elə bu bizim özümüzündür, bu nöqtəyə nəzərdən satılıb. Amma burada dövlətə külli miqdarda ziyan da eləyib. İndi kolxoz yox, saxoz yox, əgər heç bir kolxoz yoxdursa, bunun birliyi nətər ola bilər qalsın axı? Respublikanın rayonlarında kolxozda islahata gedib, traktorlar, pay bəlli torpaqlar verilib kəndçilərə. Amma bu təşkilat formallı peçatını saxlayır və nizamnaməsi də 92-ci ildir də olan nizamnamə. Ondan sonra mən bu barədə prezidentə də dəfələrlə müraciət eləmişdim ki, yəni ki, belə bir şey var. Mən 22-sində prezident aparatına məni çağırdılar. Orada yanvar ayının 22-sində.
Bu yanvar ayının?
Bəli, bəli.
2007-ci ildə?
2007-ci ildə İlham Əliyev canavarının qəbuluna düşmək istəyirdim. Amma orada dövlət orqanlarından işləri üzrə şöbə var, Elnur Nuriyevdi deyəsən. Dedilər 30-qadadır. Orada bir təlimatçı məni qəbul elədi. Ona sənədləri zədə göstərdim. O baxdı, həqiqətən özü də heyrətləndi. Amma dedi, mənim əlimdən bir şey gələn dedim. Siz təzədən müraciət edin. Dedim, mən düzü 2 ildə, 2005-də müraciət edirəm. 2 ilə yaxında mən daha yer qalmayıb yazılmışam. Harasa belə teleqramları yıxsın, 4-5 bin dollar məktubə teleqramı mən pul vermişəm. Artıq mən yenə təzədən nə yazım da? Dedi, bunu məhkəmə hissəsinə biz qarışmırıq. Bu hissəsinə siz yazarsınız. Biz təzədən baxarıq, məsələ qaldırarıq Binə qədər rayon prokuroru qarşısındakı. Yəni, bu təşkilat ləğv olubsa, qeyri-qanunlu fəaliyyət göstərirsə, yəni bu hissəsinə, o məhkəmə hissəsinə biz qarışa bilmərik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Amma əsas məsələ oradan başlayıb ki, bunlar 2005-ci ildə mən dedim ki, gəldilər, məndən 20 min dollar pul istədilər, mən onlara dedim ki, verə bilmərəm. Və ayın 18-də bir müddət keçəndən sonra mən bunlara teleqram vurdum ki, mənə siz verəcəyiniz 26 min dollar sizə pul verin ki, onu çəkin verin, ya pulun verin ki, indiyə qədər elə bugün sabaha salırsınız, üstündən müəyyən vaxta keçib, o pulu ya qaytarın, ya çəkin verin mənə. Bir müddət keçdi, 2-3 gün deyəndə bir 10 gündən sonra gördüm, mənə bir məktub gəlib ki, 26-sında olan məni məhkəmə verirlər. 3 aylı Əli Bayramlı Şəhər Yerli İqtisad Məhkəməsinə 2005-ci ildə 26 iyunda mənə məhkəmə verirlər ki, mən 18-də teleqram vurmuşam, pulu istəmişəm. Onlar mənə iddia qaldırıblar ki, bizim ona verdiyimiz əmlak geri qaytarılsın, 96-cı ildə verdiyimiz əmlak. Bizim də investisiya müqaviləsində elə bir şərt yox idi ki, mən ona həmin əmlakı geri qaytaram. O əmlakı mənə vermişlər yarımçıq şəkildə və mən onu tikib istifadə vermişəm. Yəni ki, müqavilənin özündə də investisiya müqaviləsində bitməmiş tikinti veriblər mənə və həmin iddia da göstərir ki, bitməmiş tikinti vermişik və bu əmlak geri qaytarılsın. Mən dedim, bu absurd olan bir şeydir, yəni bu belə bir şey ola bilməz də, məhkəmə üstündən iddia müddəti keçib, kolxoz yoxdur. İddia məhkəmə tərəfindən qəbul olunmaz bir iddiadır da. Ona görə mən o qədər buna dərindən yəni ki, yanaşmadım Mən heç inanmırdım ki, məhkəmə belə bir iddianı qəbul edə bilər. Bu da qəbul elədi və məhkəmədə də qarşısında qoymuşdu, müqavilə ləğv olunsun. Bir də ki, bizim hüquqi sənədimiz olan kupça deyirlər də, yəni ki, kupça ləğv olunsun, qeydiyyat vəsiqəsi. Məhkəmə bunların ikisini ləğv elədi. Məhkəmə ləğv elədi. Bu məhkəmə bunu ləğv edəndən sonra biz apellyasiya şikayət elədik ki, yəni belə bir şey olmaz. Bu ləğv olunmuş bir qurum nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır, ondan sonra kapitalizmə keçib dövrdən danışılır. Amma sosializm ləğv olub, kalxoz sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır. İndi bu azad sahibkarı məhkəmədə udur. Yəni, bu qərib olan bir şeydir də. Biz bütün televizoru açırıq, bütün çıxışlarda prezidentimizin, bütün tam sahibkarın inkişafından danışırız. Kolxoz olmayan bir təşkilat, azad sahibkarı özü də 10 ilindən yuxarı orada fəaliyyət göstərir. Heç kəs də bilmir ki, burada kolxozların bir əmlakı var. Mən də buna yenə deyirəm, inanmırdım. Və apellyasiyanın qərarı təzədən bunu qüvvədə saxlamağı mənə şoka saldı. Mən fikirləşmək bu nətər olan şeydir. Burada bir dənə olanın xeyrində olan bir bənd yoxdur.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Burada nə incəliyi var? Yəni 96-cı ildə onlar mənə bütün sənədlərdə göstərilir ki, bitməmiş tikinti veriblər. Sanatoriya verməyiblər. Heç bir sanatoriyadan söhbət gedə bilməz. İnvestisiya müqaviləsində də, təbil təslim haqlarında da hamısında göstərilir ki, tikintisi yarımçıq qalmış, vəsait çatışmazlığından bitməmiş tikinti. Buna filan qədər vəsait lazımdır. Amma məhkəmə qərarında göstərilir ki, bunlar mənə sanatoriya veriblər öz istifadə üçün. Mən bunu götürmüşəm, indi müəyyən qədər istifadə eləmişəm, indi onlar öz obyektini, öz əmlakını istəyirlər. Burada çox qəribə bir şey yaranır. Heç bir sənəddə elə bir şey yoxdur. Amma məhkəmə qərarında götürüb yazılıb ki, onlar mənə istitut sanatoriyası veriblər. Əgər sən mənə nə istitut sanatoriyası verirdin? Əgər istitut sanatoriyası verirdinsə, mən oraya müdür təyin edərdin. Ya firməsən bunu niyə verirdin? Burada sən bu təbil təslim niyə eləyirdin, investisiya müqaviləsi niyə bağlayırdın, investisiya müqaviləsi lazım da öldü ki, əgər hazır tikiliydisə, özünü istifadə eləyirdin də.
İndi vəziyyət nə yerdir?
İndi vəziyyət plenumdadır məsələ. Bizi ayın 9-da polis də gəldilər ora.
Fevralın 9-da?
Fevralın 9-da. Lənkəran icraçıları ilə bir yerdə, bütün rayon polis şöbəsi orada idi, demək olar ki, rəisdən başqa hamısı tökülmüşdü ora və bizi oradan zorla çölə çıxartdılar. Atdılar bayraq ki, sizi buradan çıxardı. Amma məhkəmənin açıqlamasında da o yoxdur. Orada yazılıb, işçilər kənarlaşdırılsın. Biz orada mülkiyyətçiyik. Ondan əlavə, orada əlavə Türkan Törəmə Cəmiyyəti 2001-ci ildən, 2002-ci ildən yaranıb. Oranın direksiyası da ayrıdır. Heç, yəni ki, o təsisçinin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Buna da baxmayaraq, bizi gəldilər orada polis gücünə çıxartdılar və qarşı tərəfə, kolxozlar Respublika Sağlamlıq Birliyinin nümayəndələrinə göə vermək istəyirlər. Adama qəribə gəlir ki, heç bir kolxoz olmayanın nə tər nümayəndəsi ola bilər?
Nə qədər vəsait, ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləmişsiniz?
Ümumilikdə haradasa indi hal-hazırda o kotejlərin tikilməsi ilə bir yerdə $500,000 yuxarı vəsait xərclənilib.
İndi niyə görə alırlar? Bax, onu sizin əlinizdən niyə alırlar?
Onu ona görə alırlar ki, yəni ki, o vaxt səhv eləyiblər. Kolxozlar arası rayonu sağlamlıq birliyi ki, bilmir turizm belə inkişaf eləyəcək, neftdən sonra ikinci gəlirli bir sahə olacaq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub, bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək. Və bunu da qanun çərçivəsində yox, zor gücü ilə alırlar, yəni zor tətbiq eləməklə, polis gücü ilə alırlar. Bu da qanuna ziddir. Yəni ki, gələcəkdə turizm daha çox geniş inkişaf edəcək. Sıravı bir sahibkarın, yəni belə deyək də, loru dildə, yəni bu əmlakı sahib olması bu insanlara acıq gəlir. Həm də istəmirlər ki, bir sıravı bir sahibkar gəlib orta təbəqə səviyyəsinə çatsın, inkişaf eləsin, sahibkarı daha da gücləndirsin, digər inkişaf eləmiş dövlətlərdə kimi. Və mən bunu görürəm, başqa bir şey görmürəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə regionlarda fəaliyyət göstərən və turizm sahəsi ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Söhbətimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad Sahibkar firmasının prezidenti Adəm Müsrətov, Şahdağ İstirahət Evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların tam etdiyi Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızaevdir. Verilişi də mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cənab Nüsrətov deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsinin üçlü tamam olur. Məmurlar hər dəfə prezidentə regionlarda sahibkarlara yaxşı şərait yaradıldığını bildirirlər. Amma əslində sahibkarlara ən çox məmurlar mane olur. Onun dediyinə görə məmurlar gəlir gətirən müəssisələri arxasız, köməksiz sahibkardan alır və ya elə şərait yaradılır ki, sahibkar qurduğu, yaratdığı müəssisədən əl çəkir.
Bu regionların iqtisadi inkişafı deyilsə, bu rayonlarda kağız üzərindədir. Prezidenti aldadırlar. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm, yəni biz kredit götürmüşük, bank qarşısında cavab deyik, bank buna pul verir, biz o pulu qaytarmalıyıq.
Maraqlıdır, bax, o pulu necə qaytaracaq? Şimdi sizin əmlakınıza elə bir ki, həbs qoyublar.
Elə məsələ odur ki, bu həbs qoyulub, bankı da çağırmayıblar. Yəni, bank da gəlib orada iştirak eləməlidir. Biz onlara məktub vermişdik və rabitə bankın nə qədər kredit götürməyimiz haqqında məhkəməyə sənəd təqdim edilmişdik. Biz bu bina özü də həmin bina hipotekadadır. Yəni, bizim o bina ki var, onsuz girovdadır. Biz onu heç nə sata bilmərik, heç nə də eləyə bilmərik. Prezidentin burada diqqəti var bu regiona ki, bu əsasən bu kredit verilən sahələrə ki, bunların inkişafına təkan verilsin, köməkli göstərsin. Amma əksin olaraq yerdəki məmurlar, bunları saya saymırlar. Demək olar ki, prezidentin qərarlarını alqışlayırlar sözdə, amma əmələ gələndə hamısı tərsinədir.
Adəm Nüsrətov Masallı və Cənub bölgəsində həm də tək olmadığını deyir.
Masallıda artıq tək deyiləm. Yəni, bir dənə beləncək bir vəziyyət yaranıb. Bizdə Mətləb bulağı deyilən bir yer var ki, bu fakt bir dənə, dediyim ki, Mətləb bulağında olub, həmin o insanı oradan zorla çıxardıblar, o da yer qalmayıb müraciət edib. Bir də ki, Şəlalədə deyilən bir yer var ki, o yardımlı rayonlar arasında yerləşir, amma bizə yaxındır, Masallıya yaxındır, bütün turistləri biz oraya aparırıq. Oranın da rəhbəri Aydın müəllimdən səhv eləmirəmsə, onun da başına belə bir oyunlar gəlib.
Bu, Masallı rayonundakı Türkan Azad Sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətovun dedikləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma Azərkolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev deyilənlərin heç biri ilə razılaşmır və hesab edir ki, əgər Adəm Nüsrətovun dedikləri düz olsaydı, onda məhkəmələrdə uduzmazdı.
Məhkəmənin bütün instansiyalarına şikayət veribdir, məhkəmələr də baxıb məsələyə, obyektiv də qiymət veriblər, onun qanunsuz hərəkətlərinə də münasibət bildirib ləğv veriblər, onun aldığı qanunsuz şəhadətnamə də, vəsiqə də hamısı.
Amma Adəm Nüsrətov deyir ki, müəssisəni sizdən götürəndə sizə 26 min dollar pul verib, bu olubmu belə hal?
Deyirəm, yalan danışır, şər atır.
İmran müəllim, siz deyirsiniz ki, Adəm Nüsrətovun dedikləri yalandı, o qanunsuz işlər görüb. Amma o, bu müəssisənin gücləndirilməsi ilə bağlı 100 min dollar kredit götürüb. Bu krediti necə götürüb? Yəni, qanunsuz müəssisə kredit götürə bilərmi? Ümumiyyətlə, banklar bəs onda hara baxırlar? Bu krediti verən bank hara baxır bəs?
İndi nətər alıb, necə alıb, özü bilər, o onun problemidir, onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Yalançı şəhadətnaməni qoyub zavoqa, biləsiniz. Özünə məxsus olmayan əmlakı qoyub bankda girova və onun hesabına da kredit alıb öz məsələlərin həll eləmək üçün.
Yəni, İmran müəllim, biraz maraqlıdır, yəni banklarda sizin dediklərinizə baxılmıyım mı?
O bizlik məsələ də öyle axı.
Bir də İmran müəllim, Adəm Nüsrətov deyir ki, bu problem kredit alandan sonra üzə çıxıb.
Ona 3 il sonuncu 3 ildə mütəmadi məktublar yazılıb ki, sən gəl işləri başa çatdır, sənə həvalə olunmuş işləri. Birgə məhsəni, payları müəyyənləşdir, birgə məhsəni yaradaq. O müxtəlif bahanələrlə vaxtı uzadı, bəqəsi çoxdan özadına şəhadətləm alıb qoyub cibinə. Bizi də alladı ki, hə, bu il, bu yay həll eləyərik, bu sentyabr həll eləyərik, nə bilim, oktyabr həll eləyərik, mənim vaxtım yoxdur, mənim imkanım yoxdur, kasıblamışam, bayanmışam, nə eləmişəm. Sonradan audit palatasının işçilərin göndərəndə payları müəyyənləşdirməyə, sürs kimsiz, əvəmlət mənimkidir. Yəni, yiyəndə, ərkəndə yox, piçəndə yox, yiyəndə ortaq qardaş misalı yox. Heç olsa ortaq olub şey olsaydı, adam şey eləməzdi ki. Bu tamam 100% qanunları pozub da. İndi harki eləyir, ora bura şikayətlər edir ki, rüşvət vermişəm, pul vermişəm, nə bilim, nə eləmişəm. Əvvəla pul niyə 26 min verirsən, əgər obyektin dəyəri başqa, tamamilə başqa rəqəm isə. Obyektin dəyəri bizim balansla 2 milyard 650 milyon manat. Onu ekspertlər, onun təkidiyle məhkəmə ekspertlerini eləyib. Ekspertler mühendisliyib 450 min yeni manatla.
Bəs necə olub İmran bəlim bu müəssisənin qanunsuz işləməsi indi üzə çıxıb?
İşlətmirəm, belə eləmirəm. İndi mən gedib orada axırandırası deyiləm ki. Mən deyirəm də ona mümbit şərait yaradılmışdı da. Yəni denilmişdi ki, sən masallıdasan, sən oran firmasısan, sadkarsan. Hətta qutarandan sonra dividendlərin bölgüsünə üstünlük verilmişdi. Bu adam indi belə hesab elib ki, abidineni kimdir, birlik kimdir? Bu əmlak məmki olmalıdır, məmkidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyindən şikayət edən təkcə sahibkar Adəm Nüsrətov deyil, Nabrandakı Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova da deyir ki, o da sözü gedən birliyin balansında olan həmin müəssisəni öz evini sataraq özəlləşdirib, amma sonradan özəlləşmənin düzgün aparılmadığı əsas gətirilərək müəssisə onun əlindən alınıb. Evsiz qalan sahibkar indi Sumqayıtda qızının evində qalır.
Mən kızımın evinde yaşayıram da Sumqayıtda kalıram. Evim uşa kalmayıp. Çünkü ben evim sattım, hamsı özelleştirdim. Borç aldım. Nabrandaki evimi ona verdim. Borcunu kaytarabilmedim ben. Ne olursam kaldım evsiz. Özelleştirdim. Sonra o bana suda verdi.
Liza xanım iddia edir ki, Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri ondan həmin müəssisənin özəlləşdirilməsi üçün 30 min dollar istəyib, amma bu qədər pulu olmadığından o, Nabrandakı evini satıb, cəmi 15 min dollar pul əldə edib və bunu birlik rəhbərinə verib. Sahibkarın dediyinə görə onunla birlik rəhbəri arasında belə razıq olub ki, qalan pulda müəssisə özəlləşdiriləndən sonra verilsin, amma bir müddət keçəndən sonra həmin pulu tapa bilmədiyini birlik rəhbərinə çatdırıb, elə problemlər də bundan sonra yaranıb.
101.7 FM.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin prezidenti İmran Zayev Liza Şərifovanın da dediklərinin qərəzli olduğunu bildirir.
Mürəm müəllim, bir məsələni demək istəyirdim deyəm. Liza Şərifova deyir ki, həmin o məsələ qalxanda, evin müəssisənin özəlləşdirilməsi məsələsi olanda siz ondan əvvəlcə 30 min dollar istəmişsiniz. Sonra o deyib ki, yox, yoxdur.
Qalxamışam mən onun ərizəsini.
Bəli. Sonra bu 30 min dollar verə bilməyib, 15 min dollar verib və sonra özəlləşdirəndən sonra gəlib sizə deyib ki, mən həmin 15 min dolları tapa bilmədim. İşləyib yavaş-yavaş mən o pulu verə bilərəm. Siz də razı olmamısınız. Yəni, bax, bu deyilənlər olubmu belə şeylər ümumiyyətlə?
Belə şey ola bilməz axı. Bu şeylər hamısı insana qarşı böhtan deyimmi, şər deyimmi. Bu, Liza Şərifovanın özü də Adəm Nüsrətov. Məhkəmə prosesləri gedə-gedə o hər yerə öz yazdığını yazır. İntihası hər kəs deyir, öz hüququnu birinci bilməlidir. Biləndən sonra kimin haqqındasın nəsə danışa bilər. Görür ki, hüquq pozub mümkün deyil başqa yoluna. Ona görə başlayır özünə kampanyonlar axtarmağa. Gedib Liza Şərifovanı axtarıblar, tapıblar, gətiriblər, mətbuat konferansı keçirdiblər. Ərzə yazdırıblar ona ki, güya sən də pul vermişsən İmran Rızayevə. Pul alan adam olsa, yəni ki, hərəkətlərində o natəmizliyə qarşı münasibət bu formada, qanun formasında olmaz axı. Elə ağzına gələn deməklə deyil, sən 2002-ci ildə 9 məhkəmə instansiyası keçmişsən, həmə vəzifəyə bərpa haqqında, həmə mülkiyyət davası döymüşsən. Sənə aid olmayan mülkiyyəti sən nətər davanın vəzifə ala bilərsən ki?
İndi, İmran müəllim, bu həmin o istirahət evinin rəhbəri kimdir indi hal-hazırda?
İstirahət evi fəaliyyətini davam elətdirir, köhnə olduğu kimi. Rəhbəri də yay mövsümündə mənim mavinim gedir, rəhbəri gelir, işi təşkil edir, qayıdır, gəlir.
Bu, Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayevin dedikləri idi. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, bugün regionlarda sahibkarların məmur özbaşınalığı ilə üzləşməsi yeni hadisə deyil. Bu, tez-tez baş verən hadisələrdəndir.
Yəni, o təbii bir haldır. Yəni, o təbii haldır ki, iş adamları ilə məmurlar arasında həmişə problemlər yaranır. Xüsusilə sahibkarlığına məşğul olan məmurlarımız var. Bugün də qalmaqdadırlar. Birbaşa və ya dolası ilə məmurlar sahibkarlığına məşğullar. Onlar özləri də olmasa onun qovum əqrəbələri, məsələn, xüsusilə rayonlarda bu özün bariz göstərir. Çünki rayonların xüsusilə icra rəhbərləri yenisi biri gələn kimi öz dəstəsi ilə gəlir, öz qohum-əqrəbəsi ilə gəlir və yaxud da özünə müvafiq adamlar orada tapıb, istər-istəməz yerli iş adamlarının hüquqları pozulur. Bu təbii bir haldır.
Ələşmər Məmmədova görə sahibkarların hüquqlarının pozulması bir çox hallarda sahibkarların öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə bağlı olur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz regionlarda turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov, Şahdağ istirahat evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların ittiham etdiyi Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.